Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Ustavni sud Republike Srpske odlučivaće o izmenama krivičnog zakonika kojima se kriminalizuje kleveta. Posle protesta rudara u Sarajevu, vlada Federacije BiH smenila rukovodstvo Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da nema elemenata krivičnog dela načelnika policije za objavljivanje spiska dece nakon tragedije u osnovnoj školi. Kosovo sprema uputstvo koje bi otvorilo put za izbore na severu, kažu u Prištini. Trump optužen da je pokušao da poništi rezultat predsjedničkih izbora 2020. Tajfunski vetrovi pogodili Kinu i Japan. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, nakon što je State Department konstatovao u izveštaju da Bosna i Hercegovina nije pogodno mesto za investicije, pitali smo BH privrednike šta oni misle o tome. Nakon 12 godina rada i 14 miliona uloženih maraka u poljoprivredu, Jusuf Arifagić kaže:
ključni problem je upravo naše političko rukovodstvo, ili nazovimo i naši politički lideri, sve nam je korumpirano. Svevišnjeg Boga, kad bi se išlo na tlo Bosne i Hercegovine, oni bi korumpirali u roku od 24 sata.
Čućete i da li nakon nedavno uvedenih sankcija Vulinu Sjedinjene države šalju svojevrsno upozorenje vlastima u Srbiji. Igor Novaković iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Oni jasno crtaju granice do koje su voljni da tolerišu određene poteze i određene ličnosti. Naprimjer, što se tiče odnosa prema Rusiji.
Govorimo i o stripu Crni med, trojice autora iz Bosne i Hercegovine, u kojem povezuju probleme zagađenja, radne snage i korupcije. Saša Džino, scenarista stripa.
Cool mi je taj dio istraživanja i sklapanja cijele priče, u smislu dobijem cijeli materijal, istorijski neki arhiv i iz toga iskopati jednu priču, bilo mi onako i izazov.
Pre toga sledi pregled vesti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ustavni sud Republike Srpske odlučit će da li je zakonom o kriminalizaciji klevete u tom BH entitetu narušen vitalni interes bošnjačkog naroda. Zajednička komisija Veća naroda RS-a i Narodne skupštine Republike Srpske nije u sredu postigla saglasnost u vezi sa odlukom Bošnjačkog kluba u Veću naroda Republike Srpske da pokrene mehanizam za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i uloži amandmane na izmene i dopune krivičnog zakonika prema kojima kleveta ponovo postaje krivično delo u Republici Srpskoj. S obzirom na to da Zajednička komisija Veća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske nije postigla saglasnost, prema proceduri konačnu odluku donosi Veće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Ako Ustavni sud utvrdi da ovim zakonom nije prekršen vitalni nacionalni interes Bošnjaka, zakon o kriminalizaciji klevete će stupiti na snagu i počeće njegova primjena. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine razrešila je admira Andeliju sa mesta direktora Elektroprivrede BiH, odlučeno je to na današnjoj sednici entitetske vlade. Osim Andelije, smenjeno je i kompletno rukovodstvo ovog državnog preduzeća, te imenovan novi vršilac dužnosti. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH uputio je jutros vladi Federacije BiH zahtev za hitnu smenu uprave Elektroprivrede, nakon čega je ova tačka uvrštena na dnevni red, govori Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Vlada Federacije BiH je danas prihvatila odluku o razrješenju uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i imenovala vršioce dužnosti uprave Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
Čuli ste Vedrana Lakića, ministra energije, rudarstva i industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da je obavestilo službu unutrašnje kontrole MUP-a Srbije da se u radnjama načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića ne stiču elementi ni jednog krivičnog dela iz stvarne nadležnosti tog tužilaštva, već eventualno osnovnog javnog tužilaštva. Služba unutrašnje kontrole MUP-a Srbije zatražila je stav višeg javnog tužilaštva da li se u radnjama načelnika policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića stiču obeležja oružja bilo kog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti, kada je nakon masovnog ubistva 3. maja ove godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu na konferenciji za novinare pokazao fotografiju naknadno pronađenog spiska sa imenima đaka za odstrel. Više javno tužilaštvo uputilo je službu unutrašnje kontrole da se obrati prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu radi dobijanja informacije da li se u konkretnom slučaju stiču elementi krivičnog dela neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimaka. Ministar administracije lokalne samouprave u vladi Kosova Elbert Krasnići potvrdio je u sredu da se za septembar priprema administrativno uputstvo na osnovu kojeg će građani na severu Kosova putem peticije zatražiti smenu aktuelnih gradonačelnika. Radna grupa ima rok od mjesec dana da izradi nacrt administrativnog uputstva i onda će ono u septembru biti gotovo, a građani koji nameravaju da pokrenu peticiju za smenu gradonačelnika mogu da se izjasne, rekao je Krasnići novinarima. Izrada administrativnog uputstva, koje bi otvorilo put za raspisivanje novih izbora, dolazi nakon što je Kosovo 10. jula postiglo dogovor sa Evropskom unijom o deeskalaciji situacije. Ovaj dogovor predviđa i organizovanje vanrednih lokalnih izbora krajem leta i povratak dijalogu Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Premijer Kosova Albin Kurti je 26. jula kazao da se radi na organizaciji novih izbora uz napomenu da oni ne mogu biti održani bez potpune deeskalacije situacije. U vestima iz sveta, bivši američki predsjednik Donald Trump optužen je da je planirao da poništi svoj izborni poraz 2020. godine. To je treća optužba protiv Trumpa u posljednja 4 mjeseca. Ovoga puta tužioci ga terete za pokušaje poništavanja poraza na predsjedničkim izborima 2020. u trenutku dok nastoji da osvoji predsjedničku republikansku nominaciju za predstojeće glasanje 2024. godine. 77-godišnji Trump poriče da je počinio krivična dela. Na društvenim mrežama je slučaj nazvao smešnim. Trump, koji se sada suočava sa ukupno 78 optužnica u 3 različita slučaja, trenutno vodi u utakmici za narednog predsjedničkog kandidata Republikanske stranke. Kanađani od danas neće više imati pristup vestima preko aplikacija Facebook i Instagram zbog novog zahteva kojim se od tehnoloških kompanija traži da novinskim organizacijama plaćaju dijeljenje njihovog sadržaja, saopštila je danas kompanija Meta. Kompanija u čijem su vlasništvu dve društvene platforme odlučila je da njihovi korisnici neće više moći da kliknu na linkove ka novinskim člancima koji su objavljeni na Facebooku i Instagramu, prenosi CNN. Google je također najavio da planira da ukloni sadržaj vesti sa svojih platformi u Kanadi kada zakon stupi na snagu, što bi se moglo dogoditi do decembra.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina nije pogodno mjesto za investicije, konstatovao je u svom izvještaju o poslovnoj klimi State Department. Osim proceduralnih, zakonskih i političkih barijera, kao prepreku investicijama navode i političku krizu izazvanu secesionističkim potezima Milorada Dodika. Oni koji su već investirali ili planiraju da investiraju u Bosnu i Hercegovinu svedoče da je BiH noćna mora za investicije. Više o prilogu Gojka Veselinovića.
Endemska korupcija, komplikovani zakoni i strukture vlasti samo su neke od barijera sa kojima se susreću strani investitori u BiH. Ovo je konstatovao State Department u svom posljednjem izvještaju o investicionoj klimi, u kojem se navodi i da su investitorima problem netransparentne poslovne procedure, nedovoljna zaštita imovinskih prava i slabo sudstvo. Što je u izvještaju konstatovao State Department, na sopstvenoj koži osjetio je Jusuf Arifagić, povratnik iz Norveške. Vratio se 2011. u rodni Kozarac, mjesto na domak Prijedora, da pravi farmu norveških krava u skladu sa skandinavskim standardima. Nakon 12 godina rada i 14 miliona uloženih maraka, priča kako njegov ambiciozni projekat o modernizaciji stočarstva u BiH sada stagnira zbog politike.
Ključni problem je upravo naše političko rukovodstvo ili nazovimo i naši politički lideri, sve nam je korumpirano. Svevišnjeg Boga kad bi se išlo na tlo Bosne i Hercegovine, oni bi onaj korumpiral u roku od 24 sata.
Za farmu koja je trenutno broji preko 600 grla crvenog norveškog govečeta, sam je morao da finansira izgradnju pristupnog puta, trafostanice i da čeka godinama da mu se odobri koncesija za zemljište. Samo za dobijanje ekološke dozvole čekao je 3 godine i izdvojio oko 50.000 maraka za provođenje raznih studija uticaja. Sada kraj njegove farme treba da prođe autoput Banja Luka Prijedor koji Kinezi grade pod tajnim ugovorom. Žalbe i pozivi za razgovor da se trasa pomjeri nisu urodili plodom.
Sad autoput ide ispred moje farme na neki 20-30 metara. Sad više ništa nije ugroženo na mojoj farmi. Izduvni gasovi, buka, ništa ne smeta mojim kravom.
Sa nedostatkom sluha lokalnih vlasti i sporom birokratijom za ulaganje susreo se i Taner Aličehić, investitor sa trenutnom adresom u Švicarskoj. Prije 2 godine u srcu grada Stoca na jugu Hercegovine sa partnerima je kupio stolačke podrume. Radi se o nekadašnjoj vinariji u kojoj je planirao proizvodnju vina i maslinovog ulja te ulaganje u turističku ponudu.
Do dan danas mi još uvijek nismo ni uspjeli da se uknjižimo kao vlasnici tog objekta, znači sad će skoro 2 godine.
Ignorisanje lokalnih vlasti i nedostatak sluha traju već 2 godine, iako se radi o višemilijonskom projektu sa velikim potencijalom.
To zavisi od građevinskih i urbanističkih dozvola. Može to biti projekat od 10, može biti projekat od 100 miliona eura. Sve zavisi od toga kolike su ambicije i jedne opštine. Sve to zavisi od toga na kakve ljude u politici naiđete i koliko ima razumijevanja.
U izvještaju State Departmenta posebno se navodi kako secesionistički potezi i prijetnje predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika povećavaju tenzije i nesigurnost za investicije. Damir Bećirević, doktor ekonomskih nauka iz Tuzle za RSE, navodi kako kapital voli sigurnost i stabilnost, a da zbog ovakvih poteza ozbiljni investitori u širokom luku zaobilaze BiH.
S obzirom da je kapital najplašljivija zvjerka, kolokvijalno rečeno, apsolutno niko nije spreman ulagati u zemlju gdje postoji politička nestabilnost i bilo kakva prijetnja nekih oružanih sukoba.
Političke nestabilnosti svjestan je i farmer Arifagić, koji kaže da se ovdje liježe i budi sa stalnom pričom o ugroženosti.
Ja ponekad imam osjećaj da živim u jednoj velikoj kolektivnoj psihijatriji. Ova naša 3 glavna psihijatra uglavnom svaki dan znaju šta su naše dijagnoze i pripisuju nam lijekove.
Iz Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH nisu odgovorili na upit RSE koliki je nivo direktnih stranih investicija zabilježen u toku ove i prošle godine, te kako komentarišu navode iz izvještaja State Departmenta. Prema posljednjem objavljenom izvještaju koji se odnosi na prvih 9 mjeseci prošle godine, direktne strane investicije u BiH iznosile su 512 miliona KM, odnosno 260 miliona evra. U 2021. direktne strane investicije u BiH iznosile su 971 milion KM ili 496 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od uvođenja sankcija direktoru Bezbednosne informativne agencije Aleksandru Vulinu pa do zabrinutosti zbog korupcije i uticaja politike na privredu izraženoj u izvještaju State Departmenta, Srbiji je iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednjih mjesec dana stiglo nekoliko kritika. Da li su odnosi Srbije i Sjedinjenih Država na tankom ledu, istraživala je Jovana Krstić.
Američke sankcije i zabrinutost zbog uticaja politike na privredu u Srbiji dolaze u momentu kada Vašington vrši diplomatske pritiske na Beograd i Prištinu da smanje tenziju na severu Kosova. Istovremeno odnose Srbije i SAD-a opterećuje i odbijanje srpskih vlasti da uvedu sankcije Rusiji, na čemu Zapad insistira. Da li su kritike znak da SAD šalju upozorenja vlastima Beogradu? Prema mišljenju Igora Novakovića iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove, jesu.
Ne, oni jasno iscrpavaju granice do koje su voljni da tolerišu određene poteze i određene ličnosti. Naprimjer, što se tiče odnosa prema Rusiji.
Iako zvanični Beograd odbija da uvede sankcije Rusiji, Srbija je podržala rezolucije u Ujedinjenim nacijama kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. Šefa obaveštajne službe Aleksandra Vulina SAD su sankcionisale optužujući ga za korupciju i umešanost u trgovinu drogom, ali i zbog veza sa Rusijom. Vulin je i dalje na čelu BIA.
Za mene bi ovo bila dovoljna indicija da se ta sumnjičenja koja dolaze od strane Amerikanaca pretoče u određene procese. Međutim, mi vidimo da se to i dalje ne dešava. Srbija formalno pravno nije u obavezi da reaguje povodom toga, pošto su to unilateralne odluke Sjedinjenih Američkih Država, ali svakako su vrlo snažan politički signal.
Smatra Igor Novaković. Branka Latinović, ambasadorka u penziji i članica nevladinog foruma za međunarodne odnose, ukazuje na to da bi američke sankcije svaka država trebalo ozbiljno da shvati.
Sam početak njihovog uvođenja, a i nagoveštaj da to može da se proširi, je onaj moment kada vi morate da stanete i da razmislite kako ćete dalje. Da li ćete da nastavite po istoj liniji, što će imati na isti način, što će sigurno imati odgovarajuće negativne reperkusije, pre svega za zemlju.
Jedno od ključnih razmimoilaženja u stavovima Beograda i Vašingtona jeste i pitanje odnosa prema Kosovu. Nasuprot SAD-a, Srbija ne priznaje nezavisnost koju je Kosovo proglasilo 2008. godine. Krajem jula predstavnici Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba, otputovali su u zvaničnu posetu u Vašingtonu.
To je jedan ohrabrujući moment i to ja vidim kao jedan novi element realnosti u političkom korpusu srpske zajednice na severu Kosova, koji su jednostavno, da kažemo, prelomili, odnosno odlučili da sva pitanja koja imaju, sve to što se dešava na severu Kosova i Metohije, ne mogu da reši ako nemaju dobar i produktivan kanal komunikacije sa SAD-om.
Smatra Branka Latinović. Inače, sankcije Američkog ministarstva finansija uvedene su u decembru 2021. i protiv 13 građana sa Kosova srpske nacionalnosti i preko 20 sa njima povezanih firmi. Zbog sumnje na korupciju i međunarodni organizovani kriminal na vrhu liste su Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, biznismeni poreklom sa Kosova. Radojičić je i potpredsednik Srpske liste. Ostali sankcionisani pojedinci i firme osnovane u Srbiji i na Kosovu dovode se u vezu sa njima. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Za godinu dana ruske invazije na Ukrajinu, Aleksej Novikov 3 puta je dobio poziv za mobilizaciju. Zbog toga je iz Sankt Peterburga pobegao u Srbiju, gde mu viza nije bila potrebna. Ipak, među ruskom dijasporom vlada briga da bi mogli biti deportovani i poslati na front, jer se zvanični Beograd nije odrekao veza sa Kremljom. Iz vlade Srbije nisu odgovorili na pitanje da li su iz Moskve stizali takvi zahtevi. Slušamo prilog Ive Martinović.
Aleksej Novikov jedan je od hiljada građana Rusije koji je u Srbiju pobegao od rata i mobilizacije.
U mene nema nikakvog želanja.
Nemam želju da učestvujem u ovom ratu koji nije potreban ni ruskom ni ukrajinskom narodu.
Od marta 2022. kada je došao u Beograd na adrese u Sankt Peterburgu, 3 puta su stizali pozivi za front.
Одну повестку мне принесли на работу.
Jedan je stigao u moju kancelariju, radnici su rekli da nisam tu. Drugi poziv su mi doneli kući, moji rođaci ga nisu uzeli, tako da ne znaju šta tamo piše. Za treći ne znam gde je, verovatno su ga ubacili u sanduče.
Do aprila 2023. regruti u Rusiji su morali lično da prime poziv, a mnogi koji nisu hteli u rat ignorisali su pošiljke ili su, poput Alekseja, pobegli iz zemlje. A onda je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao novi zakon. Uveden je elektronski registar vojnih obveznika.
Da li si na tom spisku ili nisi, to se ne zna jer taj spisak niko nije video, ali bilo ko tog spiska može da bude pozvan i to je elektronskim putem.
Objašnjava osnivač Ruskog demokratskog društva u Srbiji Petar Nikitin.
I sad ako čovjek dobije tu pozivnicu, a ne vidi je, on sazna da je pozvan u trenutku kad se suoči sa sankcijama. Naprimjer, pokušao da izađe iz zemlje i tu ga ne puštuju u aerodromu ili podlazi u banku i blokiran mu je račun.
Aleksej ne planira da proverava da li je na spisku, niti da se vraća kući.
Loša varijanta je da me zatvore ili da me ne puste iz zemlje i da me mobilišu i pošalju u Ukrajinu, da ratujem i da ginem.
Stotine hiljada ruskih državljana napustilo je zemlju otkako je Putin u jesen 2022. naredio mobilizaciju dodatnih 300.000 vojnika za rat u Ukrajini. Iako im je Srbija omogućila ulazak bez viza, vlasti u Beogradu održavaju bliske veze sa Moskvom i uprkos pozivima Zapada ne uvode sankcije Rusiji.
Pitanje je da li će, na primjer, s obzirom na tu bliskost ruske i srpske vlasti, ruska vlast pokušavati da ljude na neki način izvadi iz Srbije i da ih tera da se vrate u Rusiju, na primjer tražiti, ne znam, izručenje dezertera ili tako nešto. I naravno su svi zabrinuti povodom toga.
Putin je krajem jula potpisao i zakon koji podiže starosnu granicu vojnih rezervista. U tom statusu ostaju i oni koji su van Rusije. Aleksej dozvolu za boravak u Srbiji produžava na godinu dana.
Za
ovo vreme što se nalazimo ovde umorili smo se da se plašimo bilo čega i samo se nadamo najboljem i da će zdrav razum pobediti.
Od početka invazije na Ukrajinu poginulo je skoro 50.000 ruskih vojnika, podaci su nezavisnih medija iz Rusije, Meduze i Medija Zona, objavljeni u julu. Prema ovim izvorima stradalo je 3 puta više vojnika u odnosu na sovjetske gubitke u desetogodišnjem ratu u Afganistanu i 9 puta više od gubitaka ruskih saveznih trupa tokom prvog Čečenskog rata. Rusija je javno priznala smrt nešto više od 6.000 vojnika u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedna osoba je poginula, a stotine hiljada ostalo je bez struje na jugu Japana dok se približavao tajfun Hanun sa snažnim vetrovima i kišom, čiji je prethodnik tajfun Doksuri na Peking izlio rekordnu količinu kiše nezabeleženu u poslednjih 140 godina. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Tajfun Hanun naneo je ogromnu štetu japanskom ostrvu Okinavi u sredu ujutru, prekinuvši dotok električne energije za više od 200.000 domaćinstava. Do sada je prijavljen jedan smrtni slučaj, a najmanje 25 ljudi je povređeno. Na televizijskim snimcima vidi se da je jak vetar prevrnuo automobile na nekoliko parkinga. Neke lokacije na Okinavi zabeležile su udare vetra od skoro 200 km na sat u sredu ujutru i imale su više od 250 mm kiše u poslednja 24 sata, prema podacima Japanske meteorološke agencije. Vlasti su pozvale na evakuaciju blizu 700.000 ljudi u popularnoj turističkoj destinaciji koja se nalazi oko 1600 km jugozapadno od japanske prestonice Tokija. U Nahi, glavnom gradu Okinave, aerodrom je u sredu bio potpuno zatvoren drugi dan za redom. Ukupno 951 let je otkazan u utorak i sredu, dok je 35 trajektnih linija obustavilo rad, saopštilo je Japansko ministarstvo saobraćaja. Tajfun Hanun dolazi samo nekoliko dana nakon što je region pogodio tajfun Doksuri, koji je pogodio severnu Kinu u jednoj od najgorih oluja u poslednjih 10 godina i oštetio proizvodnju pirinča na Filipinima. U obilnim kišama koje su pogodile Peking i susednu provinciju Hebei na severu Kine, do sada je poginulo najmanje 20 ljudi, a 19 se vodi kao nestalo, javili su državni mediji. Maksimalna vrednost padavina zabeležena između subote uveče i srede ujutru na jednoj stanici u gradu iznosila je 744,8 mm.
To je najveća količina padavina u poslednjih 140 godina, otkako se vodi evidencija.
Navela je meteorološka služba glavnog grada. Zbog upornog pljuska u Pekingu je stavljen u upotrebu rezervoar za skladištenje poplavnih voda, po prvi put od kako je napravljen pre 25 godina. U urbanim delovima Pekinga poplavljeno je na stotine puteva, zbog čega su zatvoreni parkovi i turistička mesta. Na 2 glavna gradska aerodroma odloženo je ili otkazano na stotine letova, a obustavljene su i neke linije metroa, kao i vozovi. Uticaj nevremena je bio izraženiji u zapadnim predgrađima grada. U okruzima Mentogu i Fangshan bujica je tekla niz puteve i nosila automobile. Sela u planinskim oblastima su bila odsečena, zbog čega su vlasti angažovale helikoptere za isporuku hrane, vode i zaliha za hitne slučajeve. Zhuzhou u Hebeju, grad sa više od 600.000 ljudi jugozapadno od Pekinga, bio je napola potopljen, a pogođeno je oko 134.000 stanovnika i evakuisana 1/6 stanovništva grada. Kineski meteorolozi smatraju da su, pored ostataka tajfuna Doksuri, uslove za obilne kiše stvorili topli i vlažni vazdušni tokovi i vodena para koje je doneo tajfun Hanun, koji se polako kretao u zapadnom Pacifiku.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ministar odbrane Italije izjavio je da ta zemlja mora da se povuče iz kineske inicijative Pojasi put, tvrdeći da je u protekle 4 godine ta inicijativa jedino pomogla povećanju kineskog izvoza u Italiju. O tome da li treba Italija da ostane u kineskom putu svile intenzivno se raspravlja od maja, kada je premijerka Giorgia Meloni izjavila da želi razgovore sa Kinom o mogućem povlačenju, ali bez narušavanja trgovinskih odnosa sa Pekingom, pišu svetski mediji. Italijanski ministar odbrane Guido Crosetto, blizak saveznik Meloni i suosnivač njene stranke Braće Italije, dao je jasan signal da Italija namerava da se vrati svojim tradicionalnim ekonomskim i političkim savezima, ističe Times. U izjavi za italijanski dnevnik Corriere della Sera, Crosetto je naglasio da je odluka o pridruživanju putu svile bila improvizovan i loš potez. Izvezli smo gomilu pomoranđe u Kinu, a oni su za 3 godine utrostručili izvoz u Italiju. Odluku o pristupanju Italije kineskoj inicijativi donela je vlada Giuseppea Contea, kojom je dominirala stranka 5 zvestica. Tadašnja vlada je, ukazuje Times, smatrala da može istovremeno da sarađuje sa obe strane geostrateških blokova moći. Kineska inicijativa Pojasi put predviđa izgradnju novog puta svile kako bi se Kina povezala sa Azijom, Evropom i šire, uz ogromne infrastrukturne troškove za puteve i pomorske rute. Međutim, kako ukazuje Guardian, kritičari to vide kao oruđe kojim Kina širi svoj geopolitički i ekonomski uticaj, kao kampanju za globalnu dominaciju iza koje stoji država. Nakon što je u Italiji u maju počela rasprava da li treba da ostane u kineskoj inicijativi, Peking je pokrenuo diplomatsku kampanju slanjem zvaničnika u pokušaju da ubedi Rim da obnovi sporazum, piše BBC. Ako Italija ne podnese zvanični zahtev za povlačenje iz Pojasa i puta do decembra ove godine, ugovor Italije i Kine bi se, ističe BBC, mogao automatski obnoviti u martu 2024.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Grafička novela pod nazivom Crni med promovisana je u Sarajevu krajem jula, govori o Gikilu, koksari u Lukavcu i povezuje probleme zagađenja, radne snage i korupcije, a priča i o balansu između industrije, prirode i ljudske pohlepe. Iz Sarajeva se javlja Alen Bajramović.
Zamislite Gikil kao veliku industrijsku košnicu, a radnike kao industrijske pčele, rudnike uglja kao cvjetne livade i ugalj kao crni nektar i koks kao crni med. Ovako autori stripa uvode čitatelja u priču o ekološkom zagađenju i korupciji Gikila. Crni med je grafička novela koju su stvorili Saša Džino, Marko Gačnik i Damir Arsenijević. Ovaj strip ulazi u priču o koksari Lukavac izvlačeći paralelu između proizvodnje koksa i košnice pčela koje prave crni med. U ovoj grafičkoj noveli opisuje se nastanak koksare Lukavac, kakve su uslove imali zaposleni radnici u doba Jugoslavije, te koksarin razvoj i rast broja radnika. Prikazani su crteže likova i života indijske dinastije Mittal, čiji je jedan član i Pramod Mittal, milijarder koji je bio suvlasnik Gikila. U stripu se navodi kako je nesreća što je ova firma dobila Pramoda za direktora. Saša Džino, scenarista stripa, rekao je za Radio Slobodna Evropa kako su u kreiranju stripa sarađivali sa Frontom Slobode i Damirom Arsenijevićem koji je urednik stripa.
Cool mi je taj dio istraživanja i sklapanja cijele priče, u smislu dobijem cijeli materijal, najinteresantniji razgovor sa radnicima, istorijski neki arhiv, šta ja znam, i iz toga iskopati jednu priču bilo mi onako i izazov.
Marko Gačnik, crtač stripa, rekao je da im je cilj podizanje svijesti i prikazivanje javnosti ekoloških problema koji su došli privatizacijom fabrika, koje su danas, navodi Gačnik, na granici da uzrokuju ekološku katastrofu. On dodaje da kroz strip nije bilo lako predstaviti ekološku katastrofu.
Tako da je bilo zanimljivo, ali opet s druge strane, ne znam, ovi neke stvarno posljedice koje ostavljaju ekološki otrov stvarno mogu biti malo mučni da razmišljate o tome i kako to prikazati. Sve ovisi kakav je senzibilitet, jel, onaj, ja sam uglavnom jako zadovoljan time što smo napravili i nadam se da će ta saradnja uroditi barem nekom općom svijesti.
Džino i Gačnik smatraju da jedan strip neće puno promijeniti, te da je to jedna od kockica koje se sklapaju da bi se društvo osvijestilo. Saša Džino.
Ružno je sad reći za svoj rad da ne pije vode, ali fakat ne pije vode. Ovo je nešto što treba ogroman vremenski period da bi pilo vode. Tako da su ovo neki sad ono sitnice, kockice koje se sastavljaju da bi neko uopšte bio informisan o cijeloj ovoj priči.
Marko Gačnik.
Da li ima fajde, ne znam, samo će vrijeme pokazati. Ne želim da budem totalno pesimističan, ali nisam ni optimističan.
Crni Med je svoju sarajevsku promociju imao krajem jula, a autori trenutno rade na stripu koji je vezan za banjalučki Incel, fabriku papira i celuloze. Prethodno su kroz grafički roman problematizirali život radnika industrijske zone HAK u Tuzli i posljedice nemara u upravljanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Alen Bajramović.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.